สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลประเทศต่างๆและกลุ่มนักรณรงค์นักข่าวไปจนถึงเยาวชนโดยเฉพาะเด็กหญิงแสดงความกังวลต่อการบังคับแต่งงานในวัยเยาว์แคทเธอรีนรัสเซลทูตพิเศษของสหรัฐด้านประเด็นของสตรีในระดับนานาชาติกล่าวว่าในภูมิภาคอเมริกาซึ่งรวมถึงประเทศในละตินอเมริกาหลายแห่งมีการเพิ่มขึ้นของการบังคับแต่งงานรายงานวิจัยชี้ว่าการแต่งงานแบบคลุมถุงชนยังเป็นที่มาของการตัดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและต่อเนื่องไปจนถึงปัญหาความยากจนเพราะการศึกษาเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างไรก็ตามยังมีข่าวดีอยู่บ้างภูมิภาคดังกล่าวมีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วเพื่อดูแลปัญหาการบังคับแต่งงานและเปิดทางให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังได้ไม่ยากในอนาคตและในซีกโลกตะวันตกสหรัฐกำลังทำงานเพื่อให้เข้าถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบยุติธรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่รอดพ้นจากความรุนแรงทางเพศและการยกระดับจิตสำนึกด้านสิทธิสตรีสหรัฐยังได้ทำงานเพื่อให้เด็กหญิงสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและพยายามช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่เป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมเช่นชนเผ่าท้องถิ่นและผู้มีเชื้อสายแอฟริกันในประเทศบราซิลซึ่งมีเด็กหญิงถูกจับแต่งงานมากที่สุดในภูมิภาคสหรัฐทำงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนให้เด็กหญิงสามารถมีโอกาสในชีวิตได้อย่างเต็มที่ภายใต้โครงการดังกล่าวตัวแทนสตรีได้พบกับผู้ให้คำแนะนำและแนะแนวทางที่มาจากหลายสาขาอาชีพพวกเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆทูตพิเศษรัสเซลกล่าวว่ามีให้เห็นบ่อยครั้งที่ประเทศจะประสบความสำเร็จดีขึ้นได้เมื่อสตรีและเด็กหญิงมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นหมายถึงจุดมุ่งหมายร่วมที่กว้างใหญ่ของเราในซีกโลกตะวันตกซึ่งได้แก่ความมั่นคงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองที่มีธรรมาภิบาลเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับประเด็นเรื่องการบังคับแต่งงานในวัยเด็กและโอกาสของสตรีที่เป็นแม่กฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งงานในวัยเยาว์ควรได้รับการเคารพและถูกใช้และสหรัฐสนใจที่จะเห็นเด็กหญิงได้รับการศึกษาเพื่อให้มีรายได้และลงทุนกับการศึกษาและสุขภาพของลูกๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อหยุดยั้งการบังคับแต่งงานในเยาวชนของภูมิภาคอเมริกา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก35วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ทำเนียบขาวกล่าวหาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียว่าเป็นผู้อนุมัติการเจาะล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสหภาพยุโรปตกลงยืดอายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปอีก6เดือนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อการหารือกับผู้นำญี่ปุ่นเป็นเวลา2วันโดยประเด็นหนึ่งคือเรื่องหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนอกจากข่าวโลกรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีปัญหาและมีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับปัญหาสลับซับซ้อนที่รอว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอยู่จากบทบาทของเขาในเรื่องการเจรจากับประเทศในเอเชียเพื่อขุดเจาะและสำรวจหาแหล่งน้ำมันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของการพัฒนาอาหารอวกาศซึ่งมีน้ำหนักเบาสำหรับนักบินอวกาศเพื่อเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐทำเนียบขาวได้กล่าวชี้แนะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นเป็นผู้ให้การอนุมัติด้วยตนเองในเรื่องของการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ของที่ทำการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตและจากคณะทำงานหาเสียงเลือกตั้งของนางเฮลลี่คลินตันเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้แสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวหาว่าเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายชัยชนะของตนที่ได้มาเหนือเฮลลี่คลินตันอย่างไรก็ตามในคำแถลงของโฆษกทำเนียบขาวในวันนี้ที่กล่าวหาประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นผู้อนุมัติการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทำเนียบขาวไม่ได้ให้หลักฐานโดยตรงที่จะพิสูจน์คำกล่าวหาที่ว่านี้แต่อย่างใดและรัฐบาลรัสเซียที่กรุงมอสโกก็เรียกคำกล่าวหาที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่น่าหัวล้ออย่างไรก็ตามนายเบนโรสซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาให้คำอธิบายว่าเมื่อเราพูดถึงการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลในระดับสูงในลักษณะนี้ไม่เป็นที่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากระดับสูงสุดของรัฐบาลและวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็เป็นผู้นำระดับสูงสุดของรัสเซียการวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่พิจารณาจากวิธีการและร่องรอยต่างๆให้ข้อสรุปว่าการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์นี้เป็นฝีมือหรือการกระทำของรัสเซียครับแต่ในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เองวันนี้ได้ทวีตให้ความเห็นว่าการกล่าวหารัสเซียว่าเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในความพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตนมีชัยชนะนั้นเป็นความพยายามเพื่อบ่อนทำลายชัยชนะของตนโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งคำถามในทวีตของตัวเองที่ส่งออกมาว่าถ้ารัสเซียหรือประเทศอื่นใดเป็นผู้เจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเหตุใดทำเนียบขาวจึงรออยู่เป็นเวลานานและถือโอกาสหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาบ่นเมื่อเฮลลี่คลินตันเป็นผู้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงบรัสเซลส์มีการประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรป28ประเทศและที่ประชุมเห็นด้วยในการยืดอายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปอีก6เดือนเพื่อลงโทษรัสเซียที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งลงนามกันที่กรุงมินสก์ในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการตัดสินใจในเรื่องมาตรการลงโทษต่อรัสเซียนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสได้เคยกล่าวชี้แนะไว้ก่อนแล้วว่าตนนั้นสนับสนุนให้มีการยืดอายุมาตรการลงโทษต่อรัสเซียต่อไปเนื่องจากรัสเซียนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งเจรจากันที่กรุงมินสก์ครับอย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งขณะนี้สหภาพยุโรปก็กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบูรณภาพและอนาคตขององค์กรหลังจากที่อังกฤษนั้นตัดสินใจถอนตัวและจะยื่นเรื่องเป็นทางการในเรื่องของการขอถอนตัวจากสหภาพยุโรปในปีหน้าครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วสำหรับการเยือนเป็นเวลา2วันซึ่งจะรวมถึงการเจรจากับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยในประเด็นเรื่องกรณีพิพาทเกี่ยวกับหมู่เกาะระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งทำให้ญี่ปุ่นกับรัสเซียนั้นไม่สามารถลงนามในสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการได้เพื่อยุติความเป็นปฏิปักษ์กันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียที่ว่านี้ญี่ปุ่นเรียกว่า Northern Territory นะครับซึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศส่วนรัสเซียเรียกหมู่เกาะดังกล่าวว่าหมู่เกาะคูริวใต้หรือ Southern Kuril ถึงกระนั้นก็ตามหมู่เกาะที่ว่านี้ถูกสหภาพกองกำลังของสหภาพโซเวียตยึดครองในช่วงปี2488และเป็นผลให้มีการผลักดันผู้อยู่อาศัยชาวญี่ปุ่นประมาณ 17,000 คนออกจากหมู่เกาะเหล่านี้และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นชินตาโร่อาเบะซึ่งเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีอาเบะคนปัจจุบันได้เคยพยายามกับรัฐบาลรัสเซียเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อ3ทศวรรษที่แล้วแต่ไม่เป็นผลสำเร็จครับนักวิเคราะห์มองว่าประธานาธิบดีปูตินคงจะไม่ยอมคืนหมู่เกาะหรือมอบอำนาจการควบคุมหมู่เกาะดังกล่าวคืนให้กับญี่ปุ่นแต่ก็มีความคาดหวังที่จะให้มีการลงทุนของญี่ปุ่นในรัสเซียมากขึ้นเพื่อที่จะรับมือหรือต้านทานกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐเป็นแกนนำที่ใช้กับมอสโกในเรื่องของการเข้าไปรุกร้ำหรือก้าวก่ายแทรกแซงและผนวกดินแดนของคาบสมุทรไครเมียในยูเครนครับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับนายเร็กทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Exxon Mobil ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำข้อตกลงด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะกับหลายประเทศในเอเชียแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่บริษัท Exxon Mobil เข้าไปมีส่วนในการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันในหลายประเทศอาจจะสร้างปัญหายุ่งยากกับนายทิลเลอร์สันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ไนค์ชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รับรายงานประเมินภาพรวมทางการเงินและการปฏิบัติงานของบริษัท Exxon Mobil ของสหรัฐเมื่อไม่นานนี้ระบุว่า 20% ของศักยภาพในการกลั่นน้ำมันของ Exxon Mobil นั้นอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงโรงกลั่นในออสเตรเลียจีนสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่บริษัทพลังงาน Exxon Mobil สำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งของเวียดนามใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์คุณแฮร์รี่คาซิอานิสจาก Center for National Interest ชี้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil ให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนั้นอาจช่วยเน้นย้ำถึงนโยบายด้านเอเชียของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่น่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนมากขึ้นเนื่องจากนายทิลเลอร์สันและบริษัท Exxon Mobil มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีข้อพิพาทอยู่กับจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามต้อนรับโครงการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันของ Exxon Mobil เป็นอย่างดีและมีแผนจะให้สัมปทานพื้นที่ขุดเจาะเพิ่มขณะที่ทางการจีนเตือนไม่ให้บริษัทพลังงานต่างชาติรุกล้ำเข้าไปในแถบทะเลจีนใต้การแย่งชิงกรรมสิทธิ์ครอบครองแหล่งพลังงานและเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของข้อพิพาทในเรื่องนี้นะครับและแม้สหรัฐจะมิได้เป็นหนึ่งในประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวแต่ที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันเน้นย้ำถึงจุดยืนเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนั้นมาโดยตลอดคุณปีเตอร์ดัตตันผู้อำนวยการสถาบัน China Maritime Studies ระบุนะครับว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของสหรัฐ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองในภูมิภาคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคมจะต้องมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเอเชียเสียใหม่รวมถึงนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนและไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งเป็นนโยบายที่สหรัฐยอมรับมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1979ในอดีตรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยทบทวนนโยบายจีนเดียวที่ว่านี้และมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเช่นสหรัฐได้ส่งผู้แทนการค้าไปเยือนกรุงไทเปและสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนนะครับอย่างไรก็ตามความเห็นล่าสุดของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนโยบายจีนเดียวและการที่ทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีของไต้หวันไช่อิงเหวินก็ได้ทำให้บรรดาผู้นำของรัฐบาลกรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจุดยืนเรื่องนโยบายจีนเดียวภายใต้การนำของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปที่ตะวันออกกลางนะครับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะมีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยเมืองอาเลปโปโดยผู้นำของซีเรียได้เปรียบเทียบการที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียสามารถบุกเข้ายึดเมืองอาเลปโปกลับมาได้ว่าเหมือนกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายครั้งอย่างเช่นการประสูติของพระเยซูหรือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นต้นครับคำกล่าวของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่รถพยาบาลและหน่วยกู้ภัยต่างๆเริ่มขนย้ายผู้บาดเจ็บและพลเรือนราว200คนออกจากบริเวณที่เป็นที่ยึดครองสุดท้ายของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียในเมืองอาเลปโปโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำความตกลงหยุดยิงซึ่งคาดว่าจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันด้วยกันครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะเข้าไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นก็ตามกล่าวคือวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้นราว60จุดอยู่ที่ 19,852 Nasdaq ขยับขึ้น20จุดปิดที่ 5,457 ส่วน Standard & Poor's นั้นก็เพิ่มขึ้นราว9จุดปิดที่ 2,262 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ครับผู้ใช้เว็บไซต์ Yahoo 1,000 ล้านคนอยู่ในข่ายถูกเจาะล้วงข้อมูลจากเหตุการณ์แฮกเกอร์จรกรรมข้อมูลของระบบเมื่อ3ปีก่อนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การเจาะล้วงข้อมูลเดียวกันกับการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Yahoo 500 ล้านรายที่เป็นข่าวในเดือนกันยายนจากการเจาะระบบของ Yahoo เมื่อ2ปีก่อนในครั้งล่าสุดนี้ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึงชื่ออีเมลแอดเดรสเบอร์โทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดเป็นต้นอย่างไรก็ตาม Yahoo นั้นไม่คิดว่าข้อมูลบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของผู้ใช้นั้นถูกจารกรรมในครั้งนี้ครับและในสัปดาห์นี้นะครับราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาจากระดับสูงสุดในรอบ18เดือนที่58ดอลลาร์ต่อแบเรลไม่นานนี้แม้ว่าราคาจะเคยได้รับแรงหนุนจากความตกลงของประเทศสมาชิกโอเปกที่จะลดการผลิตแต่น้ำมันดิบโลกอาจได้รับแรงกดดันต่อไปจากนี้เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐ ทำให้ประเทศที่นำเข้าน้ำมันมีค่าใช้จ่ายการซื้อเชื้อเพลิงสูงขึ้นนั่นเองครับผู้บริหารโอเปกหรือสมาคมของผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าหลายประเทศทั้งที่อยู่ในกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ
The price of crude oil dipped again Wednesday after the Federal Reserve raised a key interest rate by 1/4
of a cent. เลขาธิการของโอเปกกล่าวว่าราคาน้ำมันเคยตกลงมากถึง80%และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายร้อยรายดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้และการลงทุนในกิจการน้ำมันก็ลดลงอย่างมากด้วยนะครับเขาบอกด้วยว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งลดลงเกือบ26%ในปีที่แล้วอาจจะอ่อนตัวต่อเนื่องอีกเกือบ22%ในปีนี้ครับแล้วที่สหรัฐครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลื่อนการแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ทับซ้อนของตนธุรกรรมที่อาจได้รับความสนใจครั้งนี้ประการหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนที่ธนาคารดอยช์แบงค์ของเยอรมนีปล่อยเงินกู้$69 ล้านให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทรัมป์ทาวเวอร์ที่นครชิคาโกนะครับนอกจากนั้นแล้วโครงการของทรัมป์ที่ไมอามี่เมืองตากอากาศในรัฐฟลอริดาและโรงแรมทรัมป์โฮเทลที่กรุงวอชิงตันยังมีธนาคารดอยช์แบงค์แห่งนี้เป็นเจ้าหนี้มูลค่า$125 ล้านและ $170 ล้านตามลำดับสื่อชี้ให้เห็นว่าการที่กิจการของทรัมป์เป็นลูกหนี้ธนาคารแห่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังตรวจสอบ Deutsche Bank ในกรณีที่ลูกค้าของธนาคารยกย้ายเงินในธุรกรรมหุ้นผ่านธนาคารแห่งนี้จากรัสเซียไปยังอังกฤษธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินและเป็นอาชญากรรมทางการเงินนะครับส่งท้ายวันนี้ครับมีรายงานว่ารถขับเคลื่อนด้วยตนเอง2คันของ Uber ฝ่าไฟแดงในนครซานฟรานซิสโกช่วงการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่นครแห่งนวัตกรรมแห่งนี้ภาพรถคันแรกที่ไม่ยอมหยุดที่ไฟแดงถูกอัดโดยกล้องซึ่งอยู่หน้ารถในบริเวณนั้นและอีกคันหนึ่งที่มีปัญหาแบบเดียวกันถูกรายงานโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียเมื่อเห็นเหตุการณ์นะครับนครซานฟรานซิสโกเป็นเมืองแห่งที่2ของสหรัฐต่อจากพิตสเบิร์กที่ Uber ให้บริการรถขับเคลื่อนด้วยตนเองและถึงแม้จะเป็นรถที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองแต่ Uber ก็ยังให้มีคนขับนั่งไปด้วยนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหารเบาๆนะครับ NASA หรือองค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐกำลังพัฒนาอาหารแบบแท่งซึ่งมีน้ำหนักเบาสำหรับนักบินอวกาศในการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
การเดินทางไปสำรวจดาวอังคารประสบกับความท้าทายหลายอย่างนะคะและความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาอาหารสำหรับนักอวกาศในระหว่างการเดินทางที่นานถึง6เดือนจากโลกไปสู่ดาวอังคารค่ะองค์การ NASA แห่งสหรัฐกำลังพัฒนาอาหารในรูปแบบแท่งที่มีน้ำหนักเบาแต่ให้ปริมาณพลังงานสูงแก่นักอวกาศแต่ไม่สร้างน้ำหนักส่วนเกินให้แก่ยานสำรวจดาวอังคารโอไรออนมากเกินไปค่ะนักอวกาศยานสำรวจดาวอังคารจะไม่มีประเภทอาหารให้เลือกหลากหลายเหมือนกับนักอวกาศที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะซึ่งมีอาหารให้เลือกมากมายกว่า200ชนิดค่ะและยังได้รับอาหารที่ส่งขึ้นไปเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ ทางด้านนาซาชี้นะคะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ทีมนักสำรวจดาวอังคารจะมีประเภทอาหารให้เลือกมากขนาดนั้นเนื่องจากยานสำรวจอวกาศโอไรออนต้องบรรทุกปริมาณเชื้อเพลิงที่เพียงพอแก่การเดินทางไปถึงดาวอังคารค่ะจึงต้องพยายามลดน้ำหนักของสิ่งของอย่างอื่นๆที่ยานอวกาศจะต้องนำไปด้วยค่ะนาซาชี้นะคะว่าสำหรับในตอนนี้กำลังพัฒนาอาหารเช้าออกมาในรูปอาหารแท่งค่ะเจสสิก้าวอลส์รองหัวหน้าฝ่ายสุขภาพและเทคนิคการแพทย์แห่งยานอวกาศโอไรออนกล่าวว่าอาหารที่ให้พลังงาน700ถึง900แคลอรี่ทุกอย่างล้วนมีน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะมาในรูปทรงใดก็ตามและทางนาซากำลังหาลู่ทางลดน้ำหนักของอาหารลงด้วยการลดบรรจุภัณฑ์เพื่อประหยัดการจัดเก็บบนยานค่ะคุณวอลส์กล่าวนะคะว่าการคิดค้นอาหารเช้าที่เพียงแพ็คเดียวสามารถรับประทานได้นานหลายสัปดาห์จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บบนยานได้อย่างมากค่ะในขณะที่คนอเมริกันหลายคนรับประทานโปรตีนแท่งทดแทนอาหารเป็นบางครั้งบางคราวนาซากล่าวว่าโปรตีนแท่งที่ว่านี้ยังไม่ดีพอที่จะใช้ในการเดินทางสำรวจอวกาศค่ะภาคียาเซอร์มอนส์นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารประจำทีมเทคโนโลยีอาหารก้าวหน้าที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันของนาซาในเมืองฮูสตันกล่าวนะคะว่าอาหารแท่งที่วางขายในตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่ได้ตามความจำเป็นของนาซาค่ะจึงต้องหาทางพัฒนาขึ้นมาเองโดยจะต้องให้มีอายุที่อยู่ได้นานหลายปีนอกจากนี้รสชาติที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ได้แก่รสแครนเบอร์รี่กับส้มและรสถั่วบาร์บีคิวค่ะอย่างไรก็ตามนาซาเกรงว่าอาหารแท่งหากนักวิทยาศาสตร์ต้องรับประทานเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ได้เพราะประเภทของอาหารและรสชาติมีความสำคัญต่อการเดินทางสำรวจอวกาศที่ยาวนานค่ะและนั่นทำให้นาซากำลังคิดค้นหาวิธีอื่นๆเพื่อจัดหาอาหารให้แก่นักอวกาศรวมทั้งระบบปลูกผักแบบเดียวกับที่ใช้บนยานสำรวจอวกาศนานาชาติตลอดจนอาหารแปรรูปอีกหลายอย่างค่ะนาซาวางแผนที่จะส่งยานอวกาศโอไรออนพร้อมด้วยนักอวกาศในเที่ยวบินทดสอบออกไปในห้วงอากาศจริงๆในราวปีคศ2021หรืออีก5ปีข้างหน้านะคะและคาดว่าอีกไม่นานหลังจากนั้นก็น่าจะสามารถส่งยานอวกาศลำนี้ไปพร้อมกับนักอวกาศเพื่อออกไปสำรวจดาวอังคารค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ค่ะแล้วภาคกลางโดยรวมถึงกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะค่ะค่ะภาคเหนืออีสานใต้เป็นยังไงบ้างคะค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปี World Super Series Final 2016ระหว่าง 14-18 ธันวาคมที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ค่ะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ที่ก่อนหน้านี้แพ้ซุงจีฮุนจากเกาหลีใต้มา2เกมรวดพบกับไทซื่อหญิงจากไต้หวันมือ1โลกค่ะสถิติพบมา12ครั้งเราชนะ7แพ้5รายการล่าสุดชนะที่มาเลเซียแต่ไม่สำคัญเท่าเจ็บมาแล้วยังไม่ลงแข่งมา4เดือนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะนัดแรกก็แพ้ซุงจีฮุนไปแล้วปรากฏว่านัดนี้ยังไม่สามารถเรียกความเก่งออกมานะคะยังสู้ไทซื่อหญิงไม่ได้ซึ่งแน่นอนหนักหน่วงแล้วก็ช้านะคะน้องเมย์ช้ากว่าเขาพอสมควรก็แพ้ไป 12-21 และ 14-21 ใช้เวลา32นาทีส่งผลให้แพ้2นัดและตกรอบแน่นอนนะคะไทซื่อหญิงก็ชนะ2นัดก็เข้ารอบแน่นอนเหมือนซุงจีฮุนนะคะขณะที่เหอปิงเจียวก็แพ้2นัดเหมือนกันก็ตกรอบแต่วันนี้รัชนกกับเหอปิงเจียวเจอกันเพื่อศึกแห่งศักดิ์ศรีละกันนะสุดท้ายนะคะส่วนฟุตบอลไทยแพ้มานัดแรกนะคะก็ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเต็มที่จะแข่งวันที่17คือพรุ่งนี้1ทุ่มตรงนะคะ ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าได้พัก1วันซึ่งเป็นเวลาเล็กน้อยมากจึงอาจจะไม่มีฝึกซ้อมหนักเพียงแต่จะเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดส่วนเรื่องของแทคติกการเล่นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจการเล่นที่หลากหลายอยู่แล้วไม่มีปัญหาใดๆนะคะแล้วก็แม้ว่าเกมแรกไทยจะแพ้มาแต่ยังมีโอกาสในเกมวันที่17ซึ่งถือเป็นนัดชี้ชะตาแน่นอนว่าทุกคนต้องการกำลังใจก็